አብ መንጎ አመራርሓ ህወሓት ዘሎ ጥሪ እናተጋደደ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ ዓዲግራት ክልቲኦም ጉጅለ ህወሓት ነናይ ባዕሎም ክልተ ከንቲባ ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልቲ ሸይሞም ኣለው። ብቅድሚ ትማልሶሉስ ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ምምሕዳር ዞባ ምብራቅ ትግራይ ኣብ ዝፅሓፎ ደብዳበ መምህር ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት ኣይተ ኣለም ኣረጋዊ ከንቲባ ከተማ ዓዲግራት ክኾኑ ከም ዝተሸሙ ይገልጽ። ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ኣብ ዘካየዶ ጉባኤ ኣባል ማእከላዊ ኮሚቴ ኮይኖም ዝተመረፁን ምክትል ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ እቲ ክልልን ኣይተ ረዳኢ ገብረ እግዚኣብሔር ድማ ሎሚ ሓሙስ 19 ሕዳር 2017 ዓ.ም ቤት ምክረታ ከተማ ከንቲባ ክኾኑ ሸይምዎም ኣሎም። ኣይተ ኣለም ኣረጋዊ ብሕጋዊ ግዜያዊ ምምሕዳር ከም ዝተሸሙ ብምግላጽ ካብ ነበር ከንቲባታ ከተማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ርክክብ ስራሕ የካይዱ ምህላዎም ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም።
እቲ ዘሎ ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር ሕጊ መሰረት ተታይሸሉ ደንብን ሕግታት መሰረት እንዲና ናብ ስራሕቲ ኢና ኒአና እዛነ ኣብ ከይዲ ምርኸካብ ኣለኹ ኦፊስ እየ ዘለኹ ንስራሕቲ ስራሕ ተረኪብና ናብ ዝተረፉ ስራሕቲ ንረከበሉ ጉዳያት እናተንቀሳቀስና ኢና ንርከብ ከም ዝኣይ መዳይ እንዳሕሪ ኮይኑ ማለት እዩ እትሎም ሓንቲ ተገይሩት ኦፊሻል ዘይኮነ ማሕበራዊ ሚድያ የርያነ እውን ዘሎ ኩነታት እዩ ዝቕፅል ዘሎ ብመዳየይ ማለት እዩ።
ኣይተ ረዳኢ ገብረ እግዚኣብሔር ብጊዶም ውድቦም ህወሓት መዲቦም ከም ዝተለኣኹ ብምግላጽ ሹመት ዝጸድቕ ብወከልቲ ህዝቢ ኣባላት ቤት ምክሪ ብምዃኑ ብቤት ምክሪ ከተማ ዓዲግራት ሽመተይ ጸዲቑ ኢሎም
ክልተ ከንቲባ ሰለስተ ከንቲባ ዝብሉሲ ካብቲ ናይ ህዝቢ ክልጦወታይ 45 ኢል ካብ ወረቐትና ሸንካ ክትከይደ ይትኽብን ስነኣተት ተሸሙ ዝበሃል ዘለውን ካብቲ ቤት ምክሪ ቀሪቦም ስና ዓዲግራት ህዝቢ ርኢተ ይብሉ ቅበለ ዘይቕበለን ከይገበርስ ብባዕሎም ውልቀ ሰባት ብብታሽ ደብዳቤ ዝሸምዎ ጉዳይ ንኸልካ ተሸሙ ነይሩ ሞ ንምንታይ ገለ መለ ዝብል ክልተ ሰለስተ መወዳደሪ ኮይኑ መዋቅዒ ኮይኑ ክቀርበ ይግብኦን ፍፁም ፀረ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ መንገዲ ብውልቀ ይሽየምን።
እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝተዋሃቦ ልኡኽ ክፍፅም ብዘይምኽኣሉ ስራሕቱ ክንፍፅም ኢና ምትዕራይ ንገብር ኣለና ክብሉ ድማ ገሊፆም። ኣብ ካታኣይ ጉባኤ ህወሓት ምክትል ኣቦወንበርቲ ውድብ ኮይኖም ዝተመረፁ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ትማል ረቡዕ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ውድቦም ድሕሪ ጉባኤ ምክያዱ ኣብ ኣብያተ ምክሪ ኣብዝሓ ወንበር ሒዙ ብምፅንሑ ናይ ኣመራርሓ ምትዕርራይ ይገብር ከም ዘሎ ፍሊጦም እዮም። ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትክልል ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ቀረባ መዓልታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ኣብያተ ምክሪ ወረዳን ከተማን ብምጥቃም ብመንግስቲ ዝተመደቡ ኣመሓደርቲ ንክለዓሉ ይገብሩ ኣለው እዚ ድማ ዕልዋ መንግስቲ ክብሉ ከሲሶም ነይሮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃም መቐለም።